Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i večeras zajedno u našoj redovnoj emisiji Velikani hrvatske povijesti. Za današnju emisiju izabrala sam Ivana Mažuranića, koji je posljednji hrvatski ban koji je krajem 19. stoljeća nastavio postavljati temelje hrvatskome preporodu, a po struci bio je književnik i pjesnik. U ovoj emisiji govoriti ćemo o banu Ivanu Mažuraniću također i kao čovjeku hrvatske politike i kulture i hrvatskome banu, danas bismo rekli predsjedniku vlade. S time da kako i Mažuranićevu doprinosu izgradnji hrvatske povijesti i kulture, ali i hrvatskoga naroda, kao i svih ljudi s kojima se susreće u svome hodu. No prije nego što nastavimo našu emisiju, dopustite mi da vas sve i ovoga puta ponajprije lijepo pozdravim s našim kršćanskim pozdravom Hvaljen Isus i Marija. Tim su se pozdravom rado tijekom brojnih stoljeća, ali i danas rado pozdravljali brojni kršćani. Kao što svjedoče povijesna vrela, imenovanje Ivana Mažuranića hrvatskim banom godine 1873. danas bismo rekli predsjednikom vlade, cijeli je narod dočekao s osobitom radošću, ali i s velikim nadama. Bio je Mažuranić čovjek dugog političkog iskustva. Poznat u hrvatskoj javnosti kao čovjek visoke naobrazbe, prožet domoljubljem i rodoljubljem. Kao iskreni rodoljub slovio je i kao čovjek europskih nazora, sjajnog renesansnog obrazovanja, ali i duboke kršćanske orijentacije. Govorio je 10 europskih jezika. Bio istaknuti intelektualac koji je s osobitim poštenjem, postojanošću značaja, literarnim, pravničkim i državničkim djelovanjem nadmašivao svoje suvremenike. Bio Ivan Mažuranić čovjek koji je prije svoga imenovanja banom, kad je vidio da je narod u političkoj opasnosti i socijalnoj opasnosti, osobito da izgubi i bitne elemente svoje državnosti, hrabro se ponovno vratio u visoku politiku, te postao ponajprije predsjednikom Hrvatskog sabora, a potom je uskoro prihvatio i službu Hrvatskoga bana, dakle najvišu političku odgovornost, ali i služenja općemu dobru hrvatskoga naroda, kao i svi njezinih građana. Naime, Mažuranićevo imenovanje za bana, dakle danas kad bi rekli predsjednika vlade, pada u vrijeme kada su Hrvatsku, osim dubokih političkih kriza, potresale i duboke socijalne krize, koje su baš te godine 1873. zahvatile Europu, a potom se postupno prelile i u Hrvatsku. Tada su i u Hrvatskoj na tisuće ljudi ostajali bez posla, tvornice i banke bankrotirale ili odlazile u stečaj, a sama kriza potrajala je više od 10 godina. U takvim okolnostima Ivan Mažuranić je često puta ponavljao: ako ne možemo činiti ono dobro koje bismo htjeli, činimo barem ono dobro koje možemo. Dakle, dopustite mi ponoviti. Ako ne možemo činiti ono dobro što bismo htjeli, činimo barem ono dobro koje možemo i prema svojim bližnjima. A barem neko je dobro u korist bližnjih uvijek možemo i dužni smo činiti. Da bismo razumjeli Mažuranićeve uspone, ali i neuspjehe, prije svega u javnom djelovanju političkome, recimo nekoliko riječi o njegovoj mladosti, školovanju, ali i vremenu u kojem je živio. Svoje školovanje, ali i javnu djelatnost, Ivan Mažuranić započeo je u vrijeme prve i druge polovice 19. stoljeća. Dakle, u vrijeme kada je hrvatski narodni preporod bio u usponu i kada se i kod nas sve glasnije počelo govoriti o ljudskim pravima i slobodama, o čovjekovu dostojanstvu, o socijalnim pravima, o pitanjima o očuvanju prirode i okoliša. Također i o potrebi da se ukine zastarjeli režim kmetstva, zatim također o potrebi da se ukine rad nedjeljom, zatim o pravednim plaćama radnika, o kraćem radnom vremenu, onda je bilo radno vrijeme od 12 do 14 sati, o dostojanstvu obitelji i majke, o očuvanju obitelji, osobito o časti i dostojanstvu žene, o potrebi odgoja i obrazovanja djece i mladi. Ali jednako tako u javnosti se sve više govorilo i o liberalnim ideologijama, i u medijima, o slobodi tiska, o brojnim porocima kao što su kršenje javnoga morala i reda, ali su istovremeno rasle i javne poruge i teška vrijeđanja kršćanskih svetinja i tako redom. Stoga se nadam da će nam svima biti zanimljivo čuti kako se prema svim tim izazovima postavljao Ivan Mažuranić i unatoč burne problema kroz koje je on sam zajedno sa svojim suradnicima morao prolaziti. Kao što ćemo vidjeti, uz politički rad i osobna zalaganja, osobitu je pažnju polagao na vjernost Bogu i svome narodu. I stoga je također vrlo mnogo radio na popularizaciji općih kršćanskih vrijednosti, moralnih i nacionalnih vrijednosti u narodu i još posebno na odgoju i izobrazbi mladih generacija, također i obrazovanju žena i djevojaka, što je tada bilo jako zanemareno. Više od 80% starijih žena nije znalo čitati ni pisati. Mnogi od nas, kada izgovaramo ili možda čitamo ili vrijednosnu riječ hrvatski narodni preporod ili pak ljudska prava, socijalna prava i tako redom, onda često puta zbog neispravnog historiografskog nasljeđa možda odmah pomišljamo na tobože zlatno doba hrvatske povijesti, ali takvoga i to samo zlatnoga i pravednoga doba i vremena povijesna vrela ne poznaju. Nikad nije bilo sve da nije bilo križeva i problema. Naravno, ne mislim se ovdje upuštati u znanstvenu raspravu u pogledu historiografije, koja je bila kroz niz stoljeća opterećena jugokomunističkom ideologijom i čije posljedice osjećamo i danas. Ističem da zbog snažnih utjecaja jugokomunističke ideologije ban Ivan Mažuranić, kao ni banevi Josip Jelačić, Josip Šokčević, niti nadbiskup zagrebački Juraj Haulik, zatim Ivan Kukuljević Sakcinski i još mnogi drugi nisu dobili mjesta u javnosti. I to ponajprije iz razloga što su već tada zajednički nastojali usmjeriti Hrvatsku prema srednjoevropskim tijekovima i integracijama, naravno i unatoč brojnih rizika i izazova koji uvijek postoje. Ali se treba sa njima znati i nositi. Danas, nakon započeti demokratskih promjena, koje još traju, mnoge ulice, trgovi i škole u Hrvatskoj nose njihova imena, tako i bana Ivana Mažuranića. U Zagrebačkom parku Zrinjevac ističe se i Mažuranićeva spomen bista, koja je tamo postavljena godine 1911. i koja je rad kipara Rudolfa Valdeca. Prije nego što se detaljnije osvrnemo na život i rad bana Ivana Mažuranića, dopustite i nekoliko bitnih obilježja njegove biografije. Rođen je Ivan Mažuranić 1814. godine u Novom Vinodolskom, u težačkoj obitelji. Srednju školu pohađao u Rijeci, Zagrebu i Sombatelju u Mađarskoj, a u Zagrebu je završio studij prava. Nakon završenog pravnog fakulteta, zaposlio se kao nastavnik na gimnaziji u Zagrebu, a kasnije je zbog obiteljskih razloga preselio u Karlovac, gdje se zaposlio kao odvjetnik u Karlovcu i služio je u tamošnjem gradskom vijeću. Mažuranić je počeo pisati pjesme još kao srednjoškolac u gradu Rijeci, poslije kao gimnazijski profesor u Zagrebu, a bio je i suradnik preporodnog časopisa Danica Hrvatska sve do godine 1841. kada dobiva službu u gradu Karlovcu, gdje je dovršio i dopunio poznato Gundulićevo djelo Osman. Dvije godine poslije, godine 1846. Ivan Mažuranić objavio je svoje najveće i najznačajnije djelo, poznati ep Smrt Smail Age Čengića. Djelo napisano je klasičnom stilu i rodoljubni je ep, ali nema realne podloge, ali je ipak poslužio za Mažuranićev glavni cilj, istaknuti patnje vlastitoga hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, koja je tada pod tursko-osmanskom vlašću, i njegovu borbu za krv časni i slobodu zlatnu, koja je izreka prisutna u hrvatskoj povijesti i kulturi već od 16. stoljeća, a koristi se i danas u hrvatskoj nacionalnoj i vjerskoj himni Do nebesa nek se ori, koji je ispjevao travnički gimnazijalac Petar Perica 1900. godine u čas presvetoga srca Isusova i svete godine 1900. Znamo, Petar Perica kasnije je postao član Družbe Isusove i svećenik, a jugokomunisti su iz mržnje prema katoličkoj vjeri 1944. godine mučki pogubili na Otočiću Daksi i Petra Pericu. No, vratimo se još Ivanu Mažuraniću i njegovom spomenutom epu Smrt Smail Age Čengića, u kojem se zrcali i bitna Mažuranićeva poruka koja je glasila, navodim: zlo i nepravda, mržnja i osveta nemaju nikada šanse, ali vjera i opraštanje i nada u pravdu i konačnu pobjedu dobra imaju uvijek šanse i sigurna su budućnost pojedinaca i naroda. Za nas je ovoj emisiji ponajprije od osobitoga značenja i činjenica da je novi hrvatski ban Josip Jelačić odmah pozvao Ivana Mažuranića da se iz Karlovca vrati u Zagreb, gdje Mažuranić kao izabrani saborski zastupnik, zatim i perovođa Hrvatskog sabora, te glavni urednik knjige saborskih zaključaka, postao i najuži suradnik bana Jelačića, potom i njegova nasljednika bana Josipa Šokčevića. Istovremeno je Ivan Mažuranić usko surađivao sa zagrebačkim nadbiskupom Jurijem Haulikom, koji je već od ranije bitno pomagao hrvatski narodni preporod, i stoga je upravo Haulik prozvan stupom, dakle nositeljem hrvatskog narodnog preporoda u najširem značenju te riječi. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Hvala ti što sam Hrvat, što mi je svaki dobar čovjek brat, što si mi lipu zemlju darova, na cilem svitu najljepšu nisam star. Jadransko more. Kažu da smo mali narod mi, a neki drugi da su veliki. Ma kad se bori, mi smo vele sila, jer su nas prati vele bita vila. I uvijek vjerni, gdje god su vatreni. Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Nek se zna, nek se zna, ta je naša pobjeda. Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Budi ponosan, prva je Kroacija. Bože, hvala ti što sam Hrvat, što mi je svaki dobar čovjek brat, što si mi lipu zemlju darova. Na cilen svitu najljepšu nisam sta, i naše more, Jadransko more. Kažu da smo mali narod mi, a neki drugi da su veliki. Ma kad se bori, mi smo vele sila, jer svud nas prati vele bita vila. I uvijek vjerni, gdje god su vatreni. Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Nek se zna, nek se zna, da je naša pobjeda. Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Budi ponosan, prva je Kroacija.
Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska,
Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Nek se zna, da je naša pobjeda.
Hrvatska, Hrvatska, mi svi smo Hrvatska. Budi ponosan, prva je Kroacija.
Poštovani slušatelji, prije glazbenog predaha kazali smo da se godine 1848. Ivan Mažuranić, i to na poziv bana Jelačića, vratio u Zagreb, gdje i postaje jedan od njegovih najužih suradnika i član banske vlade. Bio je tada izabrani zastupnik, te iste godine 1848. objavio i važne političke spise, među kojima ovdje ističem proglas hrvatskome narodu 1848. godine, koji je objavljen u doba Jelačićevih priprema za obranu Hrvatske od mađarskog hegemonizma i koji je već tada radio na stvaranju Velike Mađarske od Karpata do Jadrana. Ali i s poznatim javnim usklikom "Na more Mađaru". Kako je tada na te ove izazove reagirao saborski zastupnik Ivan Mažuranić, govorimo u nastavku naše emisije. Uz podršku grupe istomišljenika i uz znanje bana Jelačića, Mažuranić je u tim teškim trenucima, kada ovi uzvikuju "Na more Mađaru", sastavio proglas koji je upućen braći domorocima te objavljen u Narodnim novinama 5. srpnja 1848. godine. Odabrani odlomci glase navodim. Braćo domoroci, sveto je ime domovine. Ona je naša općena mati. Ona je sveta ona zemlja na kojoj su živjeli oci naši i na kojoj su znoj svoj i krv svoju prolivali i u kojoj su oni u hladan grob unišli i čekaju suđenje. Braćo domoroci, ova naša domovina, ova naša ljubljena mati, ova naša sveta zemlja Hrvatska u velikoj je i strašnoj pogibelji. Sa više strana oko nje kupe se čete oboružani neprijatelja. One mogu svaki dan u našu zemlju provaliti i opustošiti ognjem i mačem sve što im pod ruke dođe. Ljude, marvu, kuće i polje. Potrebno je dakle da se naša domovina osigura i obrani koliko je moguće. A k tomu potrebna je i novčana snaga. Uz proglas je bio priložen i popratni tekst u kojem se hrvatski narod poziva na sakupljanje dobrovoljnih prinosa za opremu Jelačićevi vojni postrojbi, slično kao u doba našeg domovinskog rata. Razumije se Jelačićevi, jer su slično i Mađari postupali koji su imali puno veću i moćnu vojsku. Godinu dana poslije Mažuranić je objavio političke iskrice, koje su označene brojevima od 1 do 24, iz kojih navodim. Jao onom vladaru koji se više oslanja na silu oružja svojih trabanata, negoli na ljubav i privrženost iskrenu naroda svoga. To pokazuju izbori koga narod podržava. Tako je mislio i Mažuranić. Ima politika koje gledaju na svaku ruku da čovjeka načine zvijerijom, ali jadnici ne pomišljaju da će ta zvijer biti divlja, a ne pitoma. Nadalje, s pobjedom slobode održala je i čovječnost pobjedu. Sloboda bez čovjekoljublja i čovjekopoštovanja postaje nakazom. Slobodan čovjek spoznaje u svakom drugom čovjeku svoga brata i sestru. U vrijeme novog apsolutizma, takozvanog Bachovog, imenovan je na preporuku bana Jelačića Ivan Mažuranić državnim nadodvjetnikom. I tu je službu obnašao 10 godina, do sloma apsolutizma 1860. Na tim je službama, u skladu s postojećim zakonima, ali i okolnostima, Ivan Mažuranić nastojao je zaštititi hrvatske interese i zakone donesene u Hrvatskom saboru, osobito i u pogledu službenoga hrvatskog jezika, nasuprot nasilnim pokušajima uvođenja germanizacije od strane Bečkog dvora. Nakon sloma apsolutizma, Ivan Mažuranić uskoro je imenovan predsjednikom Hrvatsko-slavonske dalmatinske dvorske kancelarije u Beču i tu je odgovornu službu obnašao 6 godina do 1865. Na toj službi Mažuranić je poslao godine 1863. vladi bana Josipa Šokčevića pismenu odluku sa zakonskom snagom koje je bit, navodim. Službeni jezik u Trojednoj kraljevini, Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji je hrvatski jezik. Kao takova, ova je odluka kancelara Ivana Mažuranića ostala na snazi sve do godine 1918. odnosno do kraja Prvoga svjetskog rata i nesretnog ulaska Hrvatske u Prvu Jugoslaviju. Od tada je u Hrvatsku u službenu uporabu uveden hrvatsko-srpski jezik i tako sve do započeti demokratskih promjena 1991. godine. na službi hrvatskog državnog kancelara, Ivan Mažuranić poradio je godine 1863. zajedno s hrvatskim banom Josipom Šokčevićem na osnivanju nove političke stranke koja se zvala Samostalna narodna stranka. Ta se stranka nasuprot liberalne narodne stranke i unionističke mađaronske zalagala za opstanak Hrvatske u Habsburškoj monarhiji na federalističkim osnovama, jer je više evropskih zemalja bilo tada u Habsburškoj monarhiji, a time i ulazak Hrvatske među zemlje Srednje Europe. Liberalne narodne stranke i unionistička mađaronska stranka zagovarale su nagodbu s Ugarskom, odnosno Mađarskom, koju je politiku s ciljem stvaranja Velike Mađarske i sa spomenutim uslikom na more Mađaru slomio vojnički godine 1849. Ban Jelačić. I Hrvatska je od sada opet zbog niza novih političkih okolnosti željela obnoviti i realizirati svoje nekadašnje političke ciljeve. Istovremeno se kancelar Ivan Mažuranić i ban Šokčević radili zajedno i na gospodarskoj obnovi Hrvatske, koja je postigla svoj uspon godine 1864. ostvarenjem prve međunarodne gospodarske izložbe u Zagrebu, izložbu koja je imala za cilj ostvariti susret Hrvatske i Europe, koja će istovremeno pokazati Europi i svijetu blago i snagu Hrvatske. Izložbu je svečano otvorio 18. kolovoza 1864. ban Josip Šokčević uz pratnju brojni domaći i stranih uglednika, ali i nazočenost mnoštva naroda. Ban Josip Šokčević u svome govoru također je naglasio njezinu želju da Hrvatska postigne izvrsnost u svojemu gospodarskom razvoju i da bude u službi promocije Hrvatske u Europi i svijetu. Izložba je popraćena i znamenitim katalogom koji je napisan na hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku, koji se uskoro našao i kod hrvatskih poslovnih ljudi u Americi. O njezinu sadržaju, ali i značenju, vrlo su pohvalno pisali domaći i strani mediji iz koji donosim odabrane odluke iz jednog njemačkog medija, u hrvatskom prijevodu, navodim. Hrvatski narod, koji je u stoljetnoj borbi sačuvao vjeru u sebe i svoju budućnost, krči sebi žuljevima svoju ruku put prema kulturnom napretku, a izložba je samo živi izraz njegove volje i odluke da na toj stazi napreduje, uporedo u suradnji sa drugim europskim narodima. Ovako se ima shvatiti značaj te izložbe, koja je proizvod patriotičke samosvijesti naroda i koja ima svoju veliku kulturnu i moralnu vrijednost osim samoga vanjskoga uspjeha. On je mogao biti i veći, ali nepovoljne političke prilike i sukobljavanja na političkom polju sprečavaju narodni duh na tome usponu. Izložba je svečano zatvorena 15. listopada iste godine 1864. Izložbu je zatvorio kancelar Ivan Mažuranić. Bitnosti njegovog govora su također njegova želja da se što češće održavaju takve gospodarske izložbe međunarodnog značenja u kojima se susreću Hrvatska i Europa. Ali također i javno upozorenje svima koje izrekao Mažuranić u nastavku svoga govora iz kojega navodim odabrane odlomke. Vlada Hrvatska ne može ni jednome narodu pomoći, ni u kojem smislu, ako si on sam i sami pojedinci ne rade na tome da si i oni pomažu i da se izobraze. Vlada je u svome poslu i u sveukupnom radu ono što je usjevima prijatan zrak i ugodno sunce, ali ona može samo pospješiti i unapređivati plodove narodnog truda koji čine pojedinci, ali i sam narod i njegov trud koje čine pojedinci može ostvariti napredak zemlje i države. Zato taj općenarodni uspjeh mora svaki član naroda sa svoje strane pridonijeti ono najbolje što ima i što može. Budući da je Mažuranićeva samostalna narodna stranka koju podupire Ivan Šokčević i koja je tiskala i dobro poznate novine Domobran u kojima se zalagala za širenje pismenosti i kulture u narodu, ali i za smještaj Hrvatske među zemljama Europe, ta je stranka u jesen 1865. godine izgubila izbore. Mažuranić je na to dao ostavku. Potom skoro i Ban Josip Šokčević. Došli su na vlast liberali i unionisti Mađaroni, koji su imali u Hrvatskome saboru većinu i na kraju sklopili su Hrvatsko-ugarsku nagodbu godine 1868. a kojom zbog niza proturječnosti i nejasnoća koje nisu uklonjene niti nakon njene neuspjele revizije 1873. s tom nagodbom nitko nije bio zadovoljan, iako je ostala na stazi do sloma monarhije 1918. godine. U međuvremenu Mažuranić se uspio opet vratiti u politiku, pristupio Narodnoj stranci Strossmayerovoj te uz njezinu pomoć postao i predsjednikom Hrvatskog sabora i na toj odgovornoj službi ostao je do 1873. godine, dvije godine, i tada izabran za Hrvatskog bana, odnosno predsjednika vlade. Kao predsjednik Hrvatskog sabora, Mažuranić je u svome nastupnom govoru kazao i sljedeće, navodim. Gospodo zastupnici, poznato je iz povijesti da je naš narod znao i u najtežim vremenima graditi, a ne rušiti. I to graditi i sa ono malo dobra koja sada ima. Za njegov sadašnji težak položaj krive su mnoge okolnosti. Ipak, hrvatski narod nije nikada rušio, nije nikada očajavao i nikada nije radio protiv redu države i njezinih zakona. Ovaj sabor ima zadaću da i u ovakovim uvjetima djeluje pod zastavom reforma. Nama trebaju reforme. Reforme nam trebaju u našoj zemlji u svakoj struci, u pravosuđu, u upravi, u školstvu, u obrazovanju, u svakidašnjem poslovanju. Vi ćete gledati raditi ono što možete i što možete sada, pa ako i ne postignemo odmah onaj uspon koji bismo željeli i da odmah budemo u punom koraku sa srednjoevropskim zemljama, nastojat ćemo da to ostvarimo što prije i da im se što više približimo. Da nije naša domovina onako siromašna i neznatna kako je mnogi smatraju i pričaju i neistinito nastoje prikazati siromaštvo i bijedu Hrvatske države. Stoga se nadam, gospodo zastupnici, da ćete vi i u ovim zadaćama zahtjevni reformi u sudcu, u upravi, u školstvu i svakidašnjem životu, gledati i spojiti ljubav domovine sa mudrošću u korist naroda, sa razboritom odlukama onoliko koliko se može sada i ovoga časa i prema okolnostima u kojima se nalazimo, i da ćete uspijevati nasuprot brojnih zahtjeva uspostaviti dijalog ravnoteže i međusobnog poštovanja u svim pitanjima koji stoje pred nama. Dakle, molio je predsjednik Sabora Mažuranić, sabornike, članove, među kojima ima 4 stranke, i liberali, i unionisti, i hrvatske stranke. I molio je da nastoje uspostaviti dijalog i da u kojem će uspijevati nasuprot brojnih zahtjeva uspostaviti dijalog ravnoteže u svim pitanjima koja nam se postavljaju i koja moramo rješavati. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Jedna je boja crvene krvi od teških rana vjekova dugih. Druga je boja bijelih jedara od bijelih grudi i snježnih gora. Treća je boja od plavog neba, od bistrih rijeka i modrog mora. A nasred svega, ko bedem stoji, to grb Hrvata vjekove broji.
To je barjak hrvatskoga roda, to je naša trobojnica stara.
Crvene krvi od teških rana vjekova dugih. Druga je boja bijelih jedara od bijelih grudi i snježnih gora. Treća je boja od plavog neba, od bistrih rijeka i modrog mora. A nasred svega, ko beden stoji, to grb Hrvata vjekove broji.
To je barja hrvatskoga roda, to je naša trobojnica stara. On je sunce kada gori kamen, on je nama najsvetiji znamen.
Poštovani slušatelji, kao što smo vidjeli, služba Ivana Mažuranića kao predsjednika Hrvatskog sabora, premda je bio iskusni političar, ipak je bila prepuna velikih teških iskušenja, jednako i za cijeli hrvatski narod. Međutim, 2 godine poslije, Ivan Mažuranić izabran je za hrvatskog bana, danas bi to bio predsjednik vlade, i u svom je nastupnom govoru kazao i ovo, navodim: sveto je ime domovine. Domovina je naša sveta zemlja. I dužni smo je učiniti što boljom i ugodnijom za sve građane. Dužni smo raditi na dobru svakoga pojedinca, ali i svaki sam mora tome pridonijeti. Očekujem da ćete i vi, zastupnici, pridonijeti boljitku naroda i da ćete me podupirati mudrim savjetima. Put ustrajnog dijaloga, a ne isključivosti i mržnje, pravi je i jedini izlaz iz nevolja u kojima se nalazimo. Dopustite mi ponoviti što je rekao Mažuranić kao predsjednik sabora i poslije ban ili premijer. Put ustrajnog dijaloga, a ne isključivosti i mržnje i javnog vrijeđanja i napadanja, pravi je i jedini izlaz iz nevolja u kojima se nalazimo. Neka mi bude dopušteno reći, Mažuranić je također govorio: ja ne poznajem mržnje niti isključivosti. Nije to samo moja zasluga, nego dar kojega se mora uvijek iznova oplemenjivati i izgrađivati, i ja i svaki osobno. Budući da ne poznam privatne, a još manje političke mržnje i isključivosti, ali ipak ili pak strasti političke, rado ću saslušati primjerene prijedloge za mudre reforme, ali ću uvijek tražiti revnost i marljivost u povjerenim službama od svojih suradnika, jednako i sposobnost da se opće dobro naroda promiče, da se moralni razvitak u narodu podigne u svakome pogledu, kako bi narod mogao opstati dostojan i vrijedan u kolu europskih naroda. U svemu Mažuranićevom djelovanju, kako po političkome osobito, dolazili su do izražaja njegovi osjećaj rodoljublja i domoljublja, ali i čovječnosti, koju je oduvijek usko povezivao sa dubokim religijskim uvjerenjem. U doba vlade bana Ivana Mažuranića, Hrvatska je doista krenula putem svekolike izgradnje, ponajprije unutarnje, postala moderna država, koliko je to uvjetima hrvatsko-ugarske nagodbe bilo moguće. Kao ban polazio je sa stajališta da se mora voditi politika hrvatske ravnoteže u pogledu prema ugarskim i dvorskim, ali i bečkim utjecajima u Hrvatskoj. Iz toga je usmjeravao hrvatska nastojanja na prosvjetni, kulturni i gospodarski uspon zemlje, želeći upravo time, dakle gospodarstvom i prosvjetom i kulturom, potvrditi međunarodni ugled Hrvatske ili, kako se onda govorilo, pokazati inim narodima blago i snagu Hrvatske. Hrvatski sabor donosio je tada brojne zakone, ali u skladu s europskim modernizacijskim dostignućima na svim područjima života. Tako primjerice, uređeno je moderno sudstvo i uprava. Osnovan je Zemaljski statistički ured, utemeljeno kulturno-zdravstveno vijeće, donešene su i brojni zakoni na području zdravstva, zatim brojni zakoni koji su regulirali proces urbanizacije i opće komunalne politike u zemlji. Donesen je prvi moderni zakon o pučkom školstvu, koji je obvezivao roditelje da moraju slati u školu ne samo dječake, nego jednako i djevojčice. Na temeljima Hrvatskog sveučilište, koje je osnovano sredinom 17. stoljeća 1669. godine, uređeno je moderno hrvatsko sveučilište sa više fakulteta, filozofski, pravni, bogoslovni, kasnije još i drugima, pa i medicinskim fakultetom. U prigodi svečanog otvaranja sveučilišta, dakle koje je prošireno fakultetima, Mažuranić nije osnovao sveučilište, on ga je samo dopunio sa više fakulteta. Dakle, u prigodi otvaranja sveučilišta sa više fakulteta 1874. godine u svome govoru kazao je sljedeće navodno. Radujem se i sretan sam zbog obnove našega sveučilišta sa više fakulteta, u koju smo obnovu svi uložili mnogo velikodušnog truda, ali i znanja. I stoga se molim svevišnjemu Bogu da bi cjelokupni rad obnovljenog proširenog sveučilišta bio dobar, sretan i blagoslovljen. To želim i rektoru, kao i svim njegovim suradnicima. Zabilježeno je da je Rimljanka Kornelija veoma pobožna majka dvojice svojih sinova Tiberija i Graka, kad je upitana od rimskih gospođa koji je njoj kao ženi najdraži njezin nakit i ures, odgovorila je da su njezini sinovi taj njezin najdragocjeniji ures i blago koje ona ima i koji zauzimaju mjesto najdragocijenoga uresa u njezinome srcu. Više zbog dostojanstva materinstva nego zbog primjera slavne Rimljanke, hrvatski narod smatra svoju djecu svojim najdragocijenijim blagom, završio je svoj govor Ivan Mažuranić. Također je kazao: ovo blago, ovu djecu, ove sinove i kćeri, naš narod, dragi profesori i učitelji sveučilišta, povjerava vašim iskusnim rukama, vašoj odgovornosti i vašoj savjesnosti. Vodite ih uvijek putem prava i pravednosti. Poučavajte ih i odgajajte za korisna znanja, za ljubav prema državi i domovini. U skladu s modernizacijom zemlje, Mažuranićeva je vlada u svim većim gradovima počela graditi brojne javne ustanove, među kojima se i škole i bolnice, a u sustavu opće bolnice Milosrdnih sestara u Zagrebu otvoreno je i prvo zemaljsko primaljsko učilište. Osnovan je i zbor liječnika u gradu Zagrebu. Izgrađena je i moderna bolnica za duševne bolesnike u predgrađu Zagreba. Ta bolnica stoji i danas predgrađena zivom u Vrapče. Bolnica je izgrađena na temeljima hrvatskog državnog proračuna, koje je redovito donosio Hrvatski sabor. Posjeti bolničke kapelice u Vrapču, koja je danas kapela u čast srca Isusova, ban Ivan Mažuranić osobno je nazočio. Gradnja svake javne ustanove, pa tako i ove zdravstvene, uvijek je bio osobito veliki znak čovječnosti, jer su se tada mogli i teški umobolni bolesnici do sada nezbrinuti, a nekoji i napušteni lutali su po poljima i po šumama i poljima bez ikakove skrbi i sada su bili zbrinuti. Uređena je i pravnička komora. Osnovan savez učiteljskih društava u Hrvatskoj itd. U doba Mažuranićeve vlade donesen je poznati zakon o pravu sastajanja i slobodu tiska. Pri tome su brojni intelektualci upozoravali medije, tako i Ivan Kukuljević Sakcinski, da nije u medijima dopušteno svega i svašta pisati, javno napadati druge i vrijeđati druge i bez ikakovih pravnih dokaza. To je stvar suda. To nije sloboda tiska, pisali, govorili su hrvatski intelektualci u doba vlade bana Ivana Mažuranića. Uspjeh Mažuranićeve vlade i njegove sveukupne politike, osobito u pogledu službene uporabe hrvatskog jezika, kao i hrvatskih insignija, zastava i grbova na cijelom njezinom po teritoriju, pa tako i u prometnim službama, uskoro su počeli umanjivati ugarski utjecaji. Primjerice, na javne zgrade nastalo se protuzakonito isticati tobože zajedničke insignije ili pak na vlakovima koji su iz Ugarske došli u Hrvatsku i dalje govoriti mađarskim jezikom itd. Što više, mađarska vlada ometala je i ukidanje hrvatsko-slavonske vojničke granice i njezin povratak pod vlast Hrvatskog sabora i bana. Također je nastojala Rijeku prisvojiti kao svoju državnu luku i drugo. S druge pak strane, Mažuranić je ustrajno nastojao voditi politiku uravnoteženosti između mađarskog i dvorskog utjecaja u Hrvatskoj, te tražiti načine kako usmjeriti autonomnu unutarnju politiku na administrativno i kulturno unaprijeđenje hrvatske zemlje i naroda i u hodu sa europskim dostignućima. Međutim, kada je Hrvatski sabor zatražio od Bečkoga dvora da se na Berlinskom kongresu 1878. zauzme za interese hrvatske politike u pogledu rješavanja bosansko-hercegovačkog pitanja, položaj bana Mažuranića uz nemogućnost obnove financijske nagodbe s ugarskom vladom, čemu je pridonosila i hrvatska opozicija i otežavala položaj Mažuranića, njegov je položaj posve poljuljan. Bečki dvor ne samo da je odbio zahtjeve Hrvatskog sabora i bana Mažuranića u pogledu Bosne i Hercegovine, nego je ban Mažuranić što više i ukoren i da prelazi svoja ovlaštenja. I stoga mu nije preostalo drugo nego da podnese ostavku, što je učinio 1880. godine. Doduše, Ivan Mažuranić sada kao član, ali moram reći da je posle Mažuranića došao ban, mađaronski ban Kuen Hedervari, i to nije naša tema, koji je zaista nastojao Hrvatsku pomađariti, pa je nastala onda i ona poznata pjesma Ustani bane, Hrvatska te zove, zove, Kuen hoće Hrvatsku da pomađari. Doduše, Ivan Mažuranić sada kao član opozicijske narodne stranke vratio se uskoro u politiku i bio zastupnik u saboru. Iz toga vremena poznata su i njegova načelna stališta, koja su već tada bila i objavljena. Njihova je bit: poštivanje slobode vjeroispovijesti najbolje je mjerilo izobrazbe naroda. Što više, istine i naobrazbe nema bez kršćanstva, a jezra kršćanstva, kazao je Mažuranić, jest u ljubavi, međusobnoj i poštivanju. Pozivao se Mažuranić pri tome izravno i na riječi evanđelja: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A šta se tiče Mažuranićevi istovremeni političku uvjerenja, bio je uvjeren, navodim, da će narod koji je vrijedan slobode uvijek naći put do nje. Ponovit ću, da će narod koji je vrijedan slobode uvijek naći put do nje. Što više, sloboda bez čovjekoljublja i čovjekopoštovanja postaje nakazom. Nadalje, govorio je Mažuranić, čestit čovjek zabacuje svaku samovolju, javna vrijeđanja i okrutnost. Poznate su i Mažuranićeve posljednje riječi koje je izrekao u saboru godine 1886. Navodim, vjerujem u Hrvatsku, vjerujem u njezinu prošlost, i u njezinu sadašnjost. Vjerujem, ako Bog da, i u hrvatsku budućnost. Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o Banu Mažuraniću i njegovim djelima i porukama koje nam je ostavio u baštinu. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Sada se u duši nova nada rađa, prema nama plovi jedna bijela lađa. S jutarnjim suncem Hrvatska se rađa, da zablista opet neće. Ovdje će nam cvasti i kamen i cvijeće. Našega će roda ovdje navijek biti. Hrvatski će